www.facebook.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าclub.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-7 02-721-3465-7
แอปจ้าclub.com
ดีสปาปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับฝาส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอฟี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าทิ้งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์0-800-200-2044
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทราศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็คุยกันแนะนำท่านผู้ฟังไปที่ลับแลที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วตัวดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไป เรียกว่าไปสุโขทัยแล้วก็ไปอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกนะคะนะเป็นวงกลมเลยนะคะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรมากมายคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะเราไปกันคนละช่วงเวลานะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับวันนี้อยากจะพูดถึงเมืองลับแลอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของผลไม้นะครับผมเคยทราบตัวเลขผลผลิตของผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่เรียกกันว่าพันหลงและหลินลับแลนั้นทำรายได้ให้กับชาวบ้านเนี่ยหลักร้อยล้านนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงที่ผมได้ไปมาครั้งล่าสุดเมื่อกี่วันที่ผ่านมานั้นมีผู้ประกอบการทำธุรกิจอยู่ในลับแลเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่แค่หลักร้อยล้านแต่ว่าจริงๆแล้วทุเรียนปีนี้ทำมูลค่าให้กับชาวลับแลหลักพันล้านทีเดียวครับพันล้านบาทครับคุณฟังครับคุณลิกาครับ
จากฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนะคะเพราะว่าช่วงวิสาขบูชาเนี่ยดิฉันก็ได้ไปที่ลับแลเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เห็นคือช่วงนั้นเป็นวันหยุดยาว3วันได้เห็นรถกรุงเทพมหานครเนี่ยวิ่งเต็มลับแลเลยนะคะแล้วก็แถวจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์นั้นก็จะเห็นรถกรุงเทพมหานครเนี่ยแวะตามร้านค้าต่างๆปฏิบัติตัวเช่นเคยนะคะคนกรุงเทพเป็นนักซื้อที่ดีนะคะช่วยกันกระจายเงินกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นค่ะคุณธีรภาพคะ ได้ยินคุณธีรภาพพูดถึงบุญสลักพัดผลไม้เนี่ยเราก็ต้องคุยท่านผู้ฟังฟังอีกสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อท่านฟังที่ไม่เคยหมุนคลื่นมาเนี่ยว่าผลไม้ที่ขึ้นชื่อของลับแลหรือของอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
ครับลับแลอุตรดิตถ์นี่แน่นอนครับทุเรียนนี่มาอันดับหนึ่งนะครับทำรายได้มหาศาลเลยเราลงมาก็คือลองกองนะครับลังสาดนะครับรวมทั้งพันไม้ที่รวมเอาลองกองลังสาดไปด้วยกันกลายเป็นลองสาดบ้างนะครับลางกองอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าลองกองแท้ๆนั้นอาจจะหวานมากหวานมากแต่ว่าลองสาดหรือว่าส่วนผสมระหว่างลองกองกับลังสาดเนี่ยนอกจากหวานแล้วยังติดรสเปรี้ยวนะครับนิดๆ นะครับซึ่งทำให้ทานแล้วไม่เบื่อทีเดียวนะครับทำให้เกิดอรรถรสมากนะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งนะครับของลับแหล่นอกจากนั้นก็ยังมีมังคุดชมพู่นะครับมะเฟืองมะไฟมะยงชิดตอนนี้ก็กำลังจะมาแรงเช่นเดียวกันแล้วก็เลือกสวนไร่นาของประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขานะครับตอนหลังนี้จึงมีการให้สัญญานามกับดินแดนนี้ว่าเป็นลับแลนั้นเป็นภูเขาที่กินได้ก็คือว่ามีผลไม้มากมายให้ไปเลือกกินครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็ที่เปิดประจักษ์แก่สายตาตัวเองเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่ของชาวบ้านเมืองลับแลเนี่ยเขามีกั้นรั้วกันนะคะแต่ละบ้านเนี่ยมันดูกลมกลืนกันไปหมดไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นบ้านใครเนี่ยนะคะอาณาเขตบริเวณเนี่ยเขาจะเข้าใจกันเองแล้วก็จะไม่ละเมิดสิทธิ์กันนะคะเวลาที่เราจะไปเยี่ยมเยือนบ้านไหนก็จะมีการส่งสัญญาณกันสักนิดนึงว่า เราขอมาดูต้นทุเรียนหลงนะคะว่าต้นมันหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีเสียงเจ้าของบ้านตะโกนมาว่าอ๋อเจอเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ฟังดูแล้วรู้สึกน่ารักดีไม่ต้องรอเขามาเปิดประตูนะคะเพราะเราเดินไปที่ต้นทุเรียนได้เลยไม่รู้คุณจิรภาพเห็นรั้วบ้านของคนลับแลไหมคะ
ครับมีเหมือนกันครับที่มีรั้วเล็กๆเป็นไม้สองแผ่นติดไว้เนี่ยก็เพื่อป้องกันอย่างอื่นนะครับเช่นป้องกันสุนัขอะไรนะฮะแต่ว่ามันป้องกันคนไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีรั้วผมได้ข้ามฝั่งจากบ้านพักที่พักอยู่เนี่ยไปที่บ้านของคุณตาท่านหนึ่งวัย84ปีแล้วเนี่ยท่านอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าในสวนของท่านประมาณสัก3ไร่นี่นะฮะมีสารพัดอย่างเลยนะครับนอกจากไม้ผลราคาแพงๆแล้วนะครับมาไฟมากมายที่เก็บไม่ทันนะครับต้องปล่อยให้มันตกลงพื้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลานะสิ่งเหล่านี้ได้นำมาประยุกต์มากลายเป็นสำหรับอาหารที่สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวนะครับคือได้กลิ่นอายของความเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านล้วนๆเนี่ยบางทีเรารับประทานไม่ได้เพราะว่ามีรสจัดมากรสเผ็ดโดยเฉพาะรสเผ็ดมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราได้เห็นผลไม้เนี่ยถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาหารหลายชนิดนะครับอย่างเช่นแกงเขียวหวานนะครับซึ่งเราก็มักจะเคยเห็นนะใส่หน่อไม้แต่ว่าแกงเขียวหวานของชาวลับแลนั้นแทนที่จะใส่หน่อไม้เขาใส่เป็นเนื้อของทุเรียนตอนที่ยังไม่สุกมากครับรับประทานแล้วโอ้โหเป็นความสุขอย่างยิ่งครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่นำเอาผลไม้เนี่ยก้าวข้ามมาสู่ทางวัฒนธรรมอาหารรวมทั้งวัฒนธรรมทางศาสนานะครับนั่นคือว่าชาวลับแลนั้นเขามีธรรมเนียมในการที่จะทำงานบุญสลักพัดนะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทีนี้พวกเขาเนี่ยเติบโตมากับผลไม้ครับบิดาบรรดาปู่ย่าตายายให้ที่ทำกินไว้ทำสวนผลไม้นะครับพวกเขาก็เลยรำลึกถึงบรรพบุรุษด้วยการจัดงานบุญสลักพัดผลไม้ขึ้นมานะครับด้วยการที่จะนำเอาผลไม้จำนวนมากมายเนี่ยไปถวายให้กับพระสงฆ์นะครับเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดาบรรดาผู้ที่สร้างอาชีพเป็นผลไม้ไว้เป็นบุญคุณเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเขามาจนปัจจุบันนี้พูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครับหลายครอบครัวเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาจากผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเพราะว่าอะไรกับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะได้ยินคุณธีรภาพบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างสวนผลไม้ไว้ให้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานนะคะนอกเหนือจากสร้างสวนผลไม้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่บรรพบุรุษหรือบรรพชนของชาวลับแลหรือชาวอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะได้รักษาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยสืบสานกันต่อมานะคะอย่างประเพณีต่างๆที่คุณเดียภาพจะเล่าเนี่ยก็เป็นประเพณีที่เรียกได้ว่ารักษาวัฒนธรรมเดิมได้อย่างเหนียวแน่นนะคะมีความผิดเพี้ยนไปเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้จะเป็นต้นแบบได้นะคะของวัฒนธรรมไทยยวนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มากแต่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะ
กับเจ้าลับแลนั้นส่วนใหญ่เนี่ย ก็มีเชื้อสายของชาวไทยโยนกที่เคยอยู่ที่ดินแดนล้านนานะครับแถบอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นเมืองโยนกหน้านครมาก่อนจึงเรียกว่าชาวไทยยวนยวนตัวนี้เป็นยอยักษ์นะครับซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่าโยนกนั่นเองนะครับแล้วอพยพมาอยู่ที่ลับแลเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้กับชาวอีสานนะครับอยู่ใกล้กับชาวภาคกลางนะครับดังนั้นเราจึงเห็นสำเนียงผู้คำเมืองของชาวลับแลเนี่ยซึ่งกระเด็นไปทางอีสานบ้างภาคกลางบ้างแล้วชาวลับแลก็พูดภาษากลางได้เก่งกว่าคนเมืองเหนือทั่วไปอาหารการกินก็นำประยุกต์เช่นเดียวกันรวมกระทั่งที่ตากสินนะครับหน้าตากสินเนี่ยผมได้เห็นช่างฟ้อนชาวลับแลเนี่ยมาฟ้อนงานนะครับฟ้อนงานนี่ท่านฟังนึกภาพออกไหมครับเป็นการฟ้อนแบบที่ต้องเป็นคนที่ตัวอ่อนมากๆเลยคือในขณะที่มือฟ้อนแต่หลังก็ค่อยๆหงายลงไปจนกระทั่งแทบจะติดพื้นเลยนะครับเรียกว่าฟ้อนงานแต่ว่าชาวลับแลนั้นเอาฟ้อนงานมาเล่นคู่กันกับกลองยาวซึ่งเป็นของภาคกลางเราก็ไม่เรียกว่าฟ้อนงานเรียกว่าเป็นรำกลองยาวแต่ว่าเวลาที่ไปรำฟ้อนงานต่อหน้าวงดนตรีที่เป็นสล็อตซอซิงของท่านเดือดก็เรียกว่าฟ้อนงานตามที่ด้านหนาเรียกกันเพราะฉะนั้นตัวตนที่แท้ของชาวลับแลอุตรดิตถ์นั้นนั่นก็คือคนที่มีภูมิประเทศอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางตอนบนชัดเจนมากทีเดียวครับรวมทั้งบุญบายสีผลไม้ด้วยเช่นกันครับคุณดาครับ
ค่ะเห็นคุณจิรภาพไปร่วมงานสำคัญทางศาสนาด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรจะมาเล่าให้ท่านฟังไหมคะ
ครับผมได้มีโอกาสไปที่ตำบลนานกกกนะครับนานกกกที่อำเภอลับแลเนี่ยเพราะว่าวันที่ผมไปนั้นมีงานบุญสลักพัดผลไม้บุญสลักพัดนั้นคำว่าสลักก็คือคำเดียวกับคำที่เราใช้เขียนคำว่าจับฉลากนั่นเองนะครับจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าจับฉลากนะครับนั่นก็คือว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดาบรรดาผู้มีบุญคุณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยโดยการที่เอาผลไม้รากไม้เนี่ยมาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลอุทิศอานิสงส์ผลบุญจากการถวายผลไม้นั้นส่งไปให้ญาติพี่น้องวิญญาณมันดาผู้ที่ต้องรับแสดงเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่น่ารักครับคุณผู้ชมครับผมได้เห็นชาวบ้านเนี่ยขี่จักรยานมานะครับแล้วก็ที่กระเท้าหรือว่าที่ตะกร้าหน้าของจักรยานนั้นมีผลไม้มีหมอนทองรับแลลูกโตๆมีดอกไม้ไว้บูชานะครับรวมทั้งทูบเทียนในการเนี่ยมากันเป็นภาพที่น่าชมมากบางคนก็หาบมาเลยนะฮะใส่มาได้หาบมาบางคนก็ยกสีขึ้นมาแล้วก็ถวายให้กับพระเพราะฉะนั้นพระรูปหนึ่งเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยจะมีทุเรียนมาถวายเป็นนักศึกษาลูกจนกระทั่งทานไม่หมดในวันนั้นนะครับต้องนำเอากลับไปแบ่งปันให้กับคนยากคนจนหรือว่าเด็กวัดมากทีเดียวเลยครับแม้กระทั่งกลุ่มพวกผมเองซึ่งเป็นช่างภาพที่บริเวณประเทศภาพเหล่านั้นเนี่ยพิธีกรประกาศว่ามีช่างภาพมาประเทศภาพอยู่นะขอให้ญาติพี่น้องช่วยกันแบ่งปันผลไม้ให้กับชาวสาบพระประธานเราบอกว่ายกเอาทุเรียนลูกโตมาวางไว้เป็นกองเพลินเลยนะครับจนกระทั่งพวกเราก็เสียใจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับว่างทานอาหารด้วยกันกับชาวบ้านแล้วกันครับอย่าถึงกับต้องยกปอกเลยนะครับเนี่ยครับเป็นน้ำใจที่เราได้พบได้เห็นในระหว่างที่เราไปทำงานกันที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับดีกว่าครับ
ค่ะดิฉันเองก็ไปพบอะไรที่คล้ายๆของคุณธีรภาพมาเหมือนกันนะคะในช่วงงานวิสาขบูชาเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราคงลืมไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะคุยกันถึงเมืองรับแลเพราะว่าไปเที่ยวงานบุญนะคะไปถ่ายภาพหรือว่าไปกินอาหารแล้วเนี่ยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาคงจะไม่ดีนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมไปรับหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งก็ติดไม้ติดมือกลับมาแต่ว่ามาไปคราวนี้นั้นเวลาน้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีภารกิจเยอะก็เลยไม่มีเวลาไปซื้อของที่ระลึกนะครับก็จะมีเนี่ยครับแต่ว่าที่ไปเห็นเนี่ยก็จะเป็นผู้เรียนกวนมันก็เป็นภูมิปัญญาชั้นเลิศของชาวรับแลนะครับในการถนอมอาหารทำให้สุกเป็นปลาเป็นขนมที่อร่อยได้ทุเรียนกวนรวมทั้งข้าวแช่นะครับซึ่งเป็นแป้งนะครับเป็นแผ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรับแลชิมดอกตันนะครับเป็นเหมือนงานเนาะข้าวแช่ปลาไก่ตรงกลางได้ใส่บะหมี่ลงไปนะครับถ้าเป็นบะหมี่สีน้ำเงินเขาก็เรียกว่ามีพันอ้อยสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ครับถ้ารักก็ดีครับดีครับ
ค่ะดิฉันก็ได้ไปกินมาแล้วนะคะลูกๆก็บอกว่าอุ้ยดีจังเลยกินหมี่แล้วแบบว่าไม่ต้องใช้ช้อนนะคะเพราะว่าข้าวแคบเนี่ยพันหมี่ไว้เราก็คือหยิบข้าวแคบเนี่ยมากินได้เลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีขนมทานเล่นนะเพราะตัวข้าวแคบเนี่ยที่แห้งๆเนี่ยเข้ามาปิ้งนะคะคุณธีรภาพรสชาติก็ไม่เลวเลยนะคะเวลาที่ท้องหิวก็ทานไปได้หรือว่ากินเล่นกรอบๆคล้ายๆกับข้าวเปียกเบ้านะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าข้าวแคบจะมีเนื้อหลายแบบนะคะมีเนื้อมีกุ้งด้วยถ้ามีรสงามีรสอะไรหลายๆอย่าง ก็ออกเค็มๆประแล่มประแล่มบางคนก็ชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ดิฉันคิดว่าเอามากินกับน้ำพริกเนี่ยนะฮะก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ได้ลองเล่นดูแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวลับแลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ไปพิพิธภัณฑ์ท่าตีนจกกันมานะคะแล้วก็ดิฉันก็ขอที่โอกาสนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะบอกได้ว่าผ้าสิ้นตีนจกที่ลับแลเนี่ยนะคะยังรักษาเอกลักษณ์ของลวดลายเก่าๆนะคะไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็ลวดลายของลับแลเนี่ยก็ไม่เหมือนที่อื่นเรียกได้ว่าถ้าหากไม่ตั้งใจดูเนี่ยก็จะแยกไม่ออกว่าเป็นผ้าสิ้นตีนจกของที่ไหนแต่ถ้าหากว่าดูลวดลายไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าผ้าสิ้นตีนจกของลับแลนั้นยังมีลวดลายที่ละเอียดและก็สวยงามนะคะอย่างเช่นที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยจะเน้นลายหงส์แต่ว่าที่ลับแลเนี่ยจะมีหลายลายนะคะตัวอย่างเช่นลายหงส์ลายนกสร้อยลายขอหงายลายขอไร่ลายนาคลายสร้อยดอกหมากลายไซย้อยลายแปดขอลายแปดขอโบราณลายขอผักกูดลายดอกก้ามกุ้งลายเครือวันลายกรีดจันลายดอกผักแว่นนะคะลายขอหนังสือลายขอเกลียวลายค้างเทียนลายบัวหงายบัวคว่ำค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้หญิงสาวนะคะในครอบครัวเนี่ยได้สืบทอดกันมาส่วนลวดลายจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปดูเวลามีงานบุญเนี่ยนะคะสาวๆชาวลับแลเนี่ยก็จะมีการนุ่งสิ้นตีนจกกันให้เราได้เห็นแล้วโอ๊ยท่าสวยจังเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าไปไม่ใช่ในช่วงเวลางานบุญเนี่ยก็ขอเชิญไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกนะคะถ้าหากว่าหาง่ายๆเนี่ยคงไปดูกันที่ม่อนลับแลก็มีให้ชมเหมือนกันนะคะไม่ทราบคุณธีรภาพได้แวะไปดูบ้างไหมคะ
ครับผมไปดูแล้วก็ไปทานข้าวที่ม่อนลับแลนะครับซึ่งเป็นทางพิพิธภัณฑ์นะครับมันก็เป็นทั้งร้านอาหารนะครับของผู้นำชุมชนคนสำคัญก็คือคุณกัญญาวีสรีการจนารักษ์นะครับเราถือได้ว่าชาลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่ารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีภูเขาสูงล้อมรอบเนี่ยธรรมชาติก็ได้ประทานเราสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับจนกระทั่งหลายคนจับใจว่าดินที่นี่นั้นทำไมถึงปลูกต้นไม้ขึ้นมีรูปทรงได้ขนาดนี้นะครับระหว่างที่ได้ทำงานถ่ายภาพอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มแบบแว้นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของคนทำงานของชาวไร่ครับขี่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะตัดทุเรียนแล้วใส่ทุเรียนนับเป็นชิ้นต้องนับว่า50-60ลูกนะครับใส่ลงในตะแกรงที่อยู่ท้ายรถนะครับที่เขาต่อเป็นพิเศษเพื่อที่จะเอาไว้ทำงานเก็บผลทุเรียนที่สำคัญคือเขาใส่ทุเรียนเนี่ยลงไปที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์และจะต้องวิ่งลงมาจากภูเขานะครับโอ้โหมันจึงต้องใช้ความสามารถพิเศษอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการวิ่งเข้าลงมาหาแรงแรงโน้มถ่วงนะครับแต่รถจะพุ่งมาเร็วนะครับแต่ว่าชาวไร่ที่รับแรงนั้นก็มีประสบการณ์สูงมากนะครับทำให้ช่างภาพเองก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะถ่ายภาพเพื่อทำงานจนสุดท้ายได้เห็นว่าหมู่บ้านนี้มีคนอยู่โดยตลอดนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นประสบการณ์โลโซที่ผมได้พบเห็นมาที่รับแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคุณจ๋าครับ
ค่ะแม้กระทั่งในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์เองนี้นะคะก็จะมีตลาดกลางผลไม้นะคะที่สามารถซื้อสับปะรดห้วยมุ่นนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆตามฤดูกาลที่ตลาดของเทศบาลหรือว่าตลาดที่ข้างสถานีรถไฟเนี่ยนะคะสนุนราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีให้เลือกมากมายนะคะค่ะวันนี้เราแนะนำจังหวัดซึ่งไม่ค่อยมีใครไปแวะนะคะผ่านไปเฉยๆแต่ว่าอยากให้ไปแวะแล้วก็ถ้าหากว่าเริ่มมีการแวะกันไปเนี่ยนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยท่องเที่ยวกันอย่างช่วยกันอนุรักษ์นะคะอย่าไปทิ้งขยะอย่าไปสร้างขยะหรืออย่าไปคาดหวังว่าลับแลต้องมีห้างสรรพสินค้าหรือมีเซเว่นอีเลเว่นหรือมีอะไรต่อมีอะไรที่จะสนองความต้องการในการที่เราจะทานอาหารแบบสมัยใหม่นะคะเราลองไปใช้ชีวิตแบบชาวลับแลเพื่อที่จะได้เปลี่ยนชีวิตของเราบางวันเนี่ยนะคะให้ซึมซับกับวัฒนธรรมที่เขาเก็บไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้ไปอิ่มกับมันนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
ครับก็ปรารถนาว่าถ้าท่านมีเวลาก็อย่าลืมแวะไปที่ลับแลในช่วงเดือนหน้านะครับซึ่งจะมีเทศกาลไม้ดีสุกันผลไม้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจากผมธีรภาพบุญคุณ
และดิฉันวิชาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ